እዚ ተከታተልዎ ዘለኹም ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝፍኖ ዘሎ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ናብ ዝቕፅል ፀብጻብ ናሕ ንሓልፍ ኢና።
ንሱዳን ህቦ ኾነ ካብ ኣንቕበሎ መሬት የለን ክብሉ ናይ ኢትዮጵያ ቀዳማይ ሚኒስትር ሃይለማርያም ደሳለኝ ተዛሪቦም እቲ ጉዳይ ምርጫ ንምክያድ ብዝቐረበ መጠን ዝለዓል ንሓሶት በለካ ልክዐካ እዩ ክብሉ እውን ገሊፆም። ኣብዚ እዋን እዚ ዘሎ መንግስቲ ኢህወደግ ሓድሽቲ ዝፍርሞ ስምምዕ የለን እውን ኢሎም። ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ ትማሊ ምሸት ንጋዜጠኛታት ውሽጢ ሃገርን ወፃእን ንዝሃብዎ ጋዜጣዊ መግለፂ ዝተኸታተለ እስክንድር ፍሬው ነዚ ምኒ ኣፈወርቂ ተቕርቦ ፀብጻብ ይኹልና ኣሎ።
ቀዳማይ ሚኒስትር ሃይለማርያም ደሳለኝ መጀመርታ ንጋዜጠኛታት ውሽጢ ሃገር ድሓር ከዓ ንጋዜጠኛታት ወፃኢ ሃገር ኣብ ዝሃብዎ ጋዜጣዊ መግለፂ ኣብ ዝተፈላለየ እዋናዊ ጉዳያት ዝጠመቱ ሕቶታት ተላዒሎም። ዶብ ኢትዮጵያን ሱዳንን ብዝምልከት ንሱዳን ዝተዋህበ መሬት ኣሎ ድዩ ዝብል ሕቶ እውን ተላዒሉ ነይሩ። ምስ ሱዳን ዝተፈረመ ሓድሽ ስምምዕ ኮነ ሓድሽ ዝፍረም ስምምዕ የለን ክብሉ ቀዳማይ ሚኒስትር ሃይለማርያም ደሳለኝ መሊሶም። ዶብ ክልቲኣተን ሃገራት ብዝምልከት ብዘመን ሃፀይ ምኒልክ ዝተፈረመን ብቀዳማዊ ሃይለ ስላሴ ኮነ ብመንግስቲ ደርጊ ተቐባልነት ረኺቡ ዝፀንሐን ይኽብሉ እውን ተዛሪቦም። ኣብዚ እዋን እዚ ዘሎ መንግስቲ ኢህወደግ ሓድሽ ዝፍርሞ ስምምዕ የለን። ኣብ መንጎ ክልቲኣተን ሃገራት ዘሎ ስምምዕ ዶ ብዘበን መንግስቲ ሃፀይ ምኒሊክ ዝተፈረመ ጥራይ ምዃኑ እውን ኣቶ ሃይለማርያም ተዛሪቦም።
ዳት ኣግሪመንት ኢዝ ባይንዲንግ ኣግሪመንት ኤንድ ዘ ኦንሊ ቲንግ ኢዝ ኢምፕሊመንቲንግ ዳት ቦርደር ኣግሪመንት ዳት ሃዝ ቢን ኦልሬዲ።
እቲ ስምምዕ ገዛኢ ስምምዕ እዩ። ካልእ ነገር ነቲ ስምምዕ ዶብ ምትግባር እዩ። እቲ ዶብ ተወሲኑ እዩ፣ ተሓንፂፁ እዩ። ዝተረፈ ነገር ታኼላታት ኣብ መሬት ምቕማጥ እዩ። ስለዚ ምስ ሱዳን ዘየሰማምዓና ጉዳይ የለን። ሎሚ ንህቦ ወይ ንቕበሎ መሬት የለን። ምክንያቱ እቲ ስምምዕ ቅድሚ ነዊሕ ዓመታት እዩ ተፈሪሙ። ንሱ ገዛእ ስምምዕነት እዩ። ካብኡ ወፃኢ ዝንቀሳቐስ ሃገር ነቲ ስምምዕ ዝጥሕስ እዩ። ንሕና ኣብቲ ነቲ ስምምዕ ዝጥሕስ ወገን ክንከውን ኣይንደልን።
ይኹን እምበር ብሓደሓደ ወገናት ኣብ ፅባሕ ሃገር ለኸ ምርጫ ምልዓሉ ዝተለምደ እናኾነ ይመፅእ ኣሎ ክብሉ ቀዳማይ ሚኒስትር ሃይለማርያም ተዛሪቦም። ኣብ 1997 2002 ዓመተ ምህረትን ኢትዮጵያ ዝተኻየደ ሃገር ለኸ ምርጫታት ቅድሚ ሓደ ዓመት እቲ ጉዳይ ተላዒሉ ነይሩ ዝበሉ ቀዳማይ ሚኒስትር ሃይለማርያም ኣብዚ እዋን እዚ እውን ዝተላዕለ ኣብ ድሮ ምርጫ 2007 ዓመተ ምህረት ኢትዮጵያ እዩ ክብሉ ተዛሪቦም። ንኤርትራ ካብ ዛሕሊ ንምውፃእ ግዜኡ ሕጂ ንምዃኑ ምኩራት ዲፕሎማት ኣሜሪካ ነበር ዝሃብዎ ርእቶ ብዝምልከት ንቀዳማይ ሚኒስትር ሃይለማርያም ሕቶ ቀሪቡሎም ነይሩ። እቲ ኣበሃህላ ኣይንቕበሎን ኢሎም። ምክንያቱ ከዓ ኤርትራ ፖሊስታታ ኣይቀየረትን ክብሉ መሊሶም። ኣቦ መንበር በዓል ስልጣን በይነ መንግስታት መብረቕ ኣፍሪቃ ኢጋድ ዝኾኑ ቀዳማይ ሚኒስትር ሃይለማርያም ደሳለኝ ብዛዕባ ጉዳይ ፀጥታት ዞባ ብዝምልከቱ ዝቀረቡ ሕቶታት እውን መሊሶም። ወታደራት ኡጋንዳ ኣብ ደቡብ ሱዳን ዘለዎም ግደ ብኢጋድ ዝተደገፈ ኢሎም። ኣብ ደቡብ ሱዳን ሕጋዊ መንግስቲ ኣሎ ዝበሉ ቀዳማይ ሚኒስትር ሃይለማርያም ኡጋንዳ ሓለዋ ምግባራ ንድግፎ ኢና እውን ኢሎም። እዚ ኮይኑ እውን ኡጋንዳ ሓዊሱ ክልቲኦም ወገናት ደቡብ ሱዳን ዝዓደምዎም ሓይልታት ፀጥታ በብብርኩ ክወፁ ከም ዘለዎም እምነት ኢጋድ እውን ኢሎም። ቀዳማይ ሚኒስትር ሃይለማርያም ደሳለኝ ኣብ ልዕሊ ካልኦት ዝተፈላለዩ ጉዳያት ዝተላዕሉ ሕቶታት እውን መሊሶም ክብል እስክንድር ፍሬው ካብ ኣዲስ ኣበባ ሓቢሩ ኣሎ።